Baroya Amedê û rêxistinên mafê mirovan li dijî cezakirina Selçuk Mizraqlı daxuyan yek ev bardan. Roja duşemê nehemîn dadgeha cezaya giran a Amedê bi tawana endamtiya rêxistina terorê 904 meh cezaya zindanê li bajarvanê berê ê Amedê Selçuk Mizraqlı birên. Mizraqlı li ser ifadeya îtirafkarek ku jipekekê reviye bû hat bigirtin ji ber endamtiya kecede û rêvebiriya Komela Sermaşiqê ak û alîkariya mirovên feqîr jî dikir dihat dadgirin. Baroya Amedê û çar rêxistinên sivîl ên mafê mirovan daxuyan yek hevpardan û destnîşan kirin. Ji ber ku heyeta dadgehê li dijî hiqûqê biryarê daye ew ê wan giliyê li jineya bilind a dadger û dozgeran hes heye kar
bikin. Diyarbakır 9 Ağır Ceza Mahkemesi'ne dün Selçuk Mizraqlı hakkındaki kararını açıklamış ve Başkan Mizraqlı'nın 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermiştir.
Serokê Baroya Amedê Cîhan Aydın daxuyan yek xwend û bibîr xist ku di salên 2009 û 14 de dozgerên ji rêxistina FETÖ-yê li dijî yasayî guhdariya Selçuk Mizraqlı kirine lê ew dem ji wan tapeyan tiştek derneketiye. Wî got lê di sala 2017 de bêyî ku di heqê Selçuk Mizraqlı de doz were vekirin, dozgerî di sîstema dadgeriyê de Mizraqlı weka gumanbar qeyd kiriye. Cîhan Aydın bibîr xist ku ew dozgerên ku biryara guhdarîkirina Mizraqlı dane jî ji doza FETÖ-yê hat negirtin. Lê dozgerên nû ew delîlên ku li dijî hiqûqî bi dest xistine piştî 4 salan weka delîlên sûc kirine nav dosyaya Mizraqlı. Cîhan Aydın bibîr xist ku dadgehê li ser wan delîlan hukm daye û got ew nikarin bi tu qaydeyê hiqûq û edaletê biryara mahkemê binirxînin.
İtirafçı tanık teslim olmasından neredeyse 3 yıl sonra seçimden 10 gün önce 20 Mart 2019 tarihinde
Serokê Baroya Amedê ifade kir ku itirafçıya kuşpekeke jirabiye sala 2016 yanda teslimi devlete buyerli pişti 3 salan da nevruza 2019 yanda li dijî Mizraqlı ifade daye. Wî got şertên ku îfadeya wê hatiye girtin jî nelgorî pîvan û çarçoveyên yasayî ne û li dijî hiqûqê ye. Cenderme îfadeya wê girtiye û dozger jî heman îfadeyê bikar aniye. Prez Aydın destnîşan kir ku îtirafkar ku bi cezayê heta hetayê de hat dadkirin piştî beyanên li dijî Mizraqlı ji girtîgehê hatiye berdan. Serokê Baroya Amedê destnîşan kir êdî fezekeyên ku ji aliyê polîs û cendermeyan tên amadekirin li gorî pîvanên hiqûqî li ber çavan derbas nakin û ew fezleke jî dikin îdianame. Wî got êdî ew fezleke encama dadgehan diyar dike û êdî pêdivî bi dadgehan jî nemaye.
Polîs ve jandarma tarafından yazılan fezlekeler herhangi bir hukuk süzgecinden geçmeden îdianameye dönüşmekte.
Aydın ve hadam kir. Îro mekanizmaya dadgeriyê edalet û hiqûqê ji xwe nakexem. Biryaran li gorî kêfî didin. Dadgeh jî bûye artêşek ji polîsên ku cubeyên hakiman li xwe kiriye. Rêxistinên mafê mirovan bang kirin ku êdî dadgeh dest ji biryarên bi kêfî berde. Li gorî hiqûq û edaletê biryaran bidin.
Hukuka ve yasaya aykırı elde edilen delillere rağmen Başkan Mizraqlı'nın tutukluluğuna ve cezalandırılmasına ısrar eden yargı mensupları hakkında
Her usta destnişan kırın ku cezayı köylü Mizraqlı hatiye birin li ser iftirayan u delilin bebinge hatiye dayin u dve ev xaleti derhal vere ser rast kırın u Mizraqlı derhal be azad kırın u ev vekere ser kare xoye. Cîhan Aydın destnîşan kir, ewê dozger û dadgerên ku ceza li Mizraqlı birîne jî bi tawana erka xwe bi xerabiyê bikar anîne giliyê li jineya bilind a hakim û dozgeran jî bikin. Selçuk Mizraqlı ji cotmehê virda li girtîgeha bunyanê bû. Ew di 19 tebaxê de li ser biryara Wezareta Karê Navxwe ji karê şaredariyê dûr hatibû xistin û di cihê wî de waliyê Amedê weka qayûm hatibû tayin kirin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.